Si celebra la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone.
Baba Mtakatifu Francisco, mara baada ya sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Jumapili iliyopita, amesema kwamba Jumatatu tarehe 8 Februari 2016 ni siku ya sala na tafakari dhidi ya biashara haramu ya binadamu iliyoanzishwa mwaka mmoja uliopita sanjana kumbukumbu ya Mtakatifu Josephine Bakita kutoka Sudani, aliyeokolewa utumwani akabahatika kubatizwa na hatimaye akawa ni mtawa wa shirika la Wakanosa. Katika maadhimisho ya jubilei kuu ya miaka 2000 ya Ukristo, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akamtangaza kuwa mtakatifu. Hii ni fursa ya kusimama kidete ili kuwasaidia watu wanaotumbukizwa katika biashara haramu ya binadamu katika ulimwengu mamboleo. Hawa ni watu wanaodhulumiwa na kunyanyaswa utu, heshima na uhuru wao kama binadamu. Baba Mtakatifu anawakumbuka watu wote wanaotumbukizwa katika biashara haramu ya binadamu. Kumbe kuna haja ya kusimama kidete ili kukomesha kabisa biashara hii haramu inayoendelea kuchefua utu wa binadamu. Takwimu zinaonyesha kwamba hadi wakati huu kuna zaidi ya watu milioni 21 waliogeuzwa kuwa watumwa wa ngono, biashara haramu ya viungo vya binadamu na kazi za suluba sehemu mbalimbali za dunia. Biashara hii haramu inawaingizia mafisadi kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 32 kwa mwaka. Shirikisho la wakuu wa mashirika ya kitawa na kazi ya kitume ulimwenguni linaadhimisha siku hii kama sehemu ya maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu kwa kuongozwa na kauli mbiu, jubilei ya huruma ya Mungu kwa ajili ya uhuru wa watumwa mamboleo. Baba Mtakatifu wa Francisco kwa nyakati tofauti amekaza kusema biashara haramu ya binadamu ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hii ni kashifa kubwa kwa ulimwengu mamboleo unaojidai kustaarabika. Ni nafasi ya kuchunguza dhamiri binafsi mbele ya Mwenyezi Mungu, tayari kutubu na kuambata huruma ya Mungu. Wakuu wa mashirika ya kitawa na kazi ya kitume wanasema maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu ni muda mwafaka kupokea na kutumia huruma ili kuwasaidia wahanga wa utumwa mamboleo, ili kuvunjilia mbali minyororo inayoendelea kuwabana katika utumwa kiasi cha kuwanyima uhuru na kuendelea kudhalilisha utu wao kama binadamu. Lengo la siku hii ni kuwafahamisha watu madhara ya biashara haramu ya binadamu ili kuamsha dhamiri nyofu, tayari kusimama kulinda, kutetea na kuwasaidia wahanga wa biashara hii inayoendelea kushamiri kama uyoga. Baba Mtakatifu Francisco, ambaye ameendelea kulivalia njuga swala hili la biashara haramu ya binadamu, aliwahi kusema kwamba kuna haja ya kuhakikisha kuwa watu hao wanapewa haki zao msingi, uhuru na utu wao kama binadamu, na heshimiwa na kuthaminiwa kwa kuonesha ukarimu na kuwapatia hifadhi ili hatimaye waweze kurejeshwa tena katika maisha ya kijamii. Watu waoneshe ujasiri wa kuwafichua wale wote wanaojihusisha na biashara haramu ya binadamu, na vyombo vya ulinzi, sheria na haki vitekeleze dhamana na wajibu wake pasi na makunyanzi. Inasikitisha kuona kwamba watu wanatumia umaskini na ujinga wa watu kuwanyanyasa kwa kuwatumbukiza katika biashara haramu ya binadamu na hatimaye kuwageuza kuwa ni vyombo vya kutosheleza tamaa zao mbovu. Shirika la kazi duniani nasema kwamba si rahisi kuweza kupata idadi kamili ya watu wanaotumbukizwa katika utumwa wa mamboleo. Wanawake na watoto ndio waathirika wakuu wa biashara haramu ya binadamu, wanaunda walau 70% ya zaidi ya watu milioni 21. Wengi wao ni wale wanaotumbukizwa katika biashara haramu ya ngono, 40% wako katika hali ya utumwa kamili. Takwimu zinaonyesha kwamba nchini Italia wanawake na wasichana wanaotumbukizwa katika biashara haramu ya binadamu wanapelekwa kwenye biashara ya ngono. Wengi wa wanawake na wasichana hawa ni kutoka Nigeria na Ulaya ya Mashariki, katika nchi zile ambazo ukomunisti ulikuwa unashamili kwa kiasi kikubwa. Shirika la misaada la Kanisa Katoliki Caritas linasema kati ya wanawake wengi kutoka Nigeria wanaomba hifadhi ya kisiasa, chini yake kuna ficha ya biashara haramu ya binadamu.